Book 2
15
15
Meyve ve gıda maddeleri
Plody ta produkty harchuvannya
Benim bir çileğim var.
Я маю полуницю.
Benim bir kivim ve bir kavunum var.
Я маю киві і диню.
Benim bir portakalım ve bir greyfurdum var.
Я маю помаранчу і грейпфрут.
Benim bir elmam ve bir mangom var.
Я маю яблуко і манго.
Benim bir muzum ve bir ananasım var.
Я маю банан і ананас.
Ben meyve salatası yapıyorum.
Я роблю салат із фруктів.
Ben bir tost yiyorum.
Я їм грінку.
Ben tereyağlı bir tost yiyorum.
Я їм грінку з маслом.
Ben tereyağlı ve marmelatlı bir tost yiyorum.
Я їм грінку з маслом і джемом.
Ben bir sandviç yiyorum.
Я їм сендвіч.
Ben margarinli bir sandviç yiyorum.
Я їм сендвіч з маргарином.
Ben margarinli ve domatesli bir sandviç yiyorum.
Я їм сендвіч з маргарином і помідором.
Ekmek ve pirince ihtiyacımız var.
Нам потрібні хліб і рис.
Balık ve biftek ihtiyacımız var.
Нам потрібні риба і біфштекс.
Pizza ve spagettiye ihtiyacımız var.
Нам потрібні піца і спагетті.
Başka neye ihtiyacımız var?
Що нам ще потрібно?
Çorba için havuç ve domatese ihtiyacımız var.
Нам потрібна і морква, і помідори для супу.
Yakında bir süpermarket var mı?
Де є супермаркет?
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.